Tak to byly nejčerstvější zprávy a teď je již čas na pravidelnou nedělní diskuzi o nejdůležitějších událostech tohoto týdne. Uplynulých 7 dní přineslo především už několikátý zvrat v nekonečném seriálu o sestavování vlády. Tentokrát to pro změnu vypadá, že by vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů přece jen mohla vzniknout. Komunisté, ačkoliv ve volbách dosáhli svého nejhoršího výsledku, prožívají své hvězdné chvíle. Na včerejší sjezd této strany přijel poprvé i prezident republiky. A nakonec Andrej Babiš dosáhl svého, když donutil k rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. A to všechno budou témata naší debaty. Od mikrofonu vás všechny zdraví Jan Vávra.
Názory a argumenty plus.
Kulatého stolu pořadu Názory a argumenty budou dnes diskutovat šéfredaktor politické revue Listy Václav Žák.
Dobrý večer.
Komentátor deníku a týdeníku Echo 24 Petr Holub.
Dobrý den.
V Olomouci by měl být připraven politolog z Palackého univerzity Pavel Šaradin, který je zároveň poradcem ČSSD.
Dobrý den.
Dobrý den. A nakonec tuto čtveřici doplňuje komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko.
Dobrý den.
Tak pánové, vznikne vláda ANO či SSD s podporou komunistů? Myslí to Andrej Babiš tentokrát vážně, nebo je to nějaký jeho další trik, jak hrát o čas a vládnout sám? Radko Kubičko, kývá hlavou.
Ne, já si osobně myslím, že ta vláda nevznikne, protože je tam spousta rizik a Andrej Babiš to myslí vážně, protože si myslím, že on jako věci myslí vážně bezesporu. Jedna, protože si asi myslí, že to opravdu tak to může vyjít, prezident mu to radí, ale obávám se, že je tam skutečně velmi mnoho rizik. Tím hlavním rizikem je přítomnost KSČM, to si myslím, že vzbudí určitý odpor, že budou i demonstrace v ulicích a špatně se vládne s demonstracemi v ulicích. Je tam referendum ČSSD. Ta strana je také vnitřně dosti rozdělená, takže tam je tolik rizik, že si vůbec nedovedu představit, že taková vláda by mohla fungovat, ale prezident i Andrej Babiš jednají, protože by vypadalo špatně, kdyby nejednali, ale obávám se, že to nepovede nakonec k té vládě a pokud to k té vládě povede, tak bude velmi nestabilní.
Václav Žák?
Já bych s tím principu souhlasil.
To je zajímavé.
Nic víc.
Tak Petr Holub?
Tak přece ty brány se otevřely k tomu, aby se na vládě mohly dohodnout ty tři strany, ANO, sociální demokracie a komunisté. To, jak rozhodlo předsednictvo sociální demokracie, sice bylo těsné, ale rozhodlo. A podstatné je, že se tam vlastně neobjevil nějaký význačný kritik. Nikdo nemá radost z toho, že se půjde do vlády s Babišem, ale nikdo se tomu nepostavil jako lídr. Takže my tady máme trend, se kterým souhlasí značné části všech tří zmíněných stran a pokud se nenajde někdo, kdo by ho zastavil, jakože nevypadá, že by se někdo našel, tak prostě ta vláda vznikne. Já to považuji za hodně pravděpodobné. Samozřejmě je tady ještě to riziko sociálně demokratického referenda, ale to je asi jediná vážná překážka.
A jak to vidí Pavel Šaradin, který by měl mít větší vhled do sociální demokracie?
Možná malinko, ale myslím si, že je tu určitá šance, že tato vláda vznikne. Nicméně nejde pouze vlastně o prosazování sociálně demokratického programu, který strana chce garantovat těmi pěti křesly, ale jsou tu další dvě důležité věci. Jednak je to postoj KSČM, protože doposud vlastně nevíme, jestli oni budou mít nějaké programové nároky. Vesměs se zatím bavili s hnutím ANO pouze o nějakých křeslech, respektive pokud o programu, tak velmi minimálně. A pak je tu ještě jedna věc, která utváří ten komplex, a to je pozice SPD, o níž se také hovoří v poslanecké sněmovně. A ta by samozřejmě měla být vlastně minimalizována, tak aby to bylo také zárukou toho, aby sociální demokracie nebyla přehlasovávána. A k tomu samozřejmě patří také dohoda na tom, jaký poměr, respektive jak se bude ANO chovat ve vztahu k ČSSD ve vládě, to znamená, jestli tam nebude přehlasovávání, a také v poslanecké sněmovně. To si myslím, že je také důležitá věc. A ta třetí je samotná postava Andreje Babiše. on skutečně bude muset garantovat to, že, a to je obrovský ústupek, z kterého nikdo není nadšen, že on po té, co by byl případně, nebo kterýkoliv jiný člen vlády, proinstačně odsouzen, že musí odstoupit ze své funkce.
Mě zaujalo to minimalizování pozice SPD. Znamená to, že by mělo dojít k odchodu Tomia Okamury z místopředsednické funkce ve sněmovně?
Myslím, že se hovoří o třech význačných funkcích. Je to jednak místopředseda Okamura poslanecké sněmovny a jinak také dva předsedové těchto výborů. U toho jednoho vidíme, že v podstatě tu svou práci, myslím, pana Kotena neodvádí ani příliš dobře. Takže to jsou vlastně ty tři funkce, o kterých se jedná. Přirozeně může dojít k tomu, že budou, že dojde třeba k převolení poslanecké sněmovny u všech tří, možná s tím hnutí ANO nebude souhlasit, možná dojde k odstranění nebo k odvolání jednoho. To si myslím, že teprve páteční hlasování na předsednictvu otevřelo, kdy se konstatovalo, že sociální demokracie otevírá, nikoliv, že souhlasí s tou vládou, ale pouze otevírá ten prostor k jednání o vzniku vlády.
Myslíte, pánové, že s tím bude Andrej Babiš souhlasit? Václav Žák?
Tak jestli se můžu teďka vyjádřit trochu obšírněji, než co říkal, že bych se připojil ke kolegu Kubičkovi. Já myslím, že nám tady Andrej Babiš v přímém přenosu předvádí, jakože proč se stát nedá řídit jako firma. Jako jo. Ten problém je v tom, že když řídíte firmu a máte krátkodobou strategii, tak ji můžete řídit jako hru s nulovým součtem. To znamená, buď převážíte vy nebo někdo druhý. Buď jsou kostelecké uzeniny moje, nebo patří někomu jinému. Ta politika má jinou logiku. Politika je hledání nejvyššího možného součtu rozličných zájmů. To znamená, vy musíte slaďovat zájmy. Abyste je mohl slaďovat, tak je musíte brát vážně. Abyste je bral vážně, tak musíte mít stabilní pozici a pro tu pozici získávat podporu a nesmíte těkat, přelétat jako motýl z kytky rakytku. Jako. Takže Andrej Babiš svým chováním dneska si rozkládá vlastní klub. Jak by mu mohli sociální demokrati věřit, to opravdu nechápu. Představa, že prostě se začnou porušovat demokratické principy, to znamená, že se skončí s poměrným rozdělením mandátů, jak dneska předváděl pan předseda klubu ODS Stanjura v televizi naprosto explicitně, to znamená, on tam řekne prostě oni jaksi komunisti ani SPD by nemělo být zastoupeno v orgánech sněmovny. A není to žádná povinnost, jaksi. To je zajímavé, že pan poslanec Stanjura po letech strávených v parlamentu nepochopil, že parlament je obrazem společnosti.
Pojďme ale k sestavování vlády, jestli můžu poprosit.
No ne, tak to je přesně ten důvod. Prostě jsou dvě věci různý. Jedna je rozdělení funkcí ve sněmovně, druhá je většinová podpora pro vládu. A ta většinová podpora pro vládu jako v současné době by znamenala rozbití poměru ve sněmovně, což mi přijde, že je prakticky nerealizovatelné. To znamená, a jestli by sociální demokracie do toho vstoupila a podporovala by ze těchto okolností Andreje Babiše, tak nad sebou tak si zabrání cestu k tomu, aby ona procházela podobným ozdravným procesem, jaký se povedl udělat aspoň částečně Občanské demokratické
straně. Čili vy to odvolání případné Tomia Okamury plus dalších činovníků SPD nevidíte jako reálné? Je to tak, rozumím tomu správně. Pánové, Radko Kubičko?
Já bych jenom chtěl k tomu dodat, že stát by se dal v podstatě tedy řídit také jako firma, kdyby to byla firma třeba akciová, jenomže firmy Andreje Babiše nejsou akciové společnosti, jsou to firmy, které jsou v jeho vlastnictví a tam skutečně rozhoduje on. Ale i na té centrální úrovni se dá udělat něco, co Miloš Zeman velmi dobře zná, jakou on měl vládu. Miloš Zeman měl jednobarevnou vládu, menšinovou vládu, to znamená, že tady tyhle ty dvě věci se střetly u Miloše Zemana i u Andreje Babiše, jenomže Miloš Zeman na rozdíl od Andreje Babiše to uměl vyjednat, tu svoji menšinovou vládu. Byly to ta takzvaná opoziční smlouva, toleranční patent kvůli rozpočtu, což Andrej Babiš nečiní, takže to je jeho velké selhání, si myslím, a Miloš Zeman se na něj dívá, říká mu, udělej to jako já, ale on to tak jako on jednoduše nedělá. Tak to je jeho, myslím si, velká politická chyba, neumí to. Já se divím, že on více neobchodoval právě s těmi hlasy SPD a KSČM, protože on je zvolil, nebo nechal je zvolit do těch vedoucích funkcí v poslanecké sněmovně a nic za to nechtěl. Tlačil ho k tomu prezident, aby Bohuslav Sobotka odešel z té vlády, ale nic za to nechtěl. On mohl chtít po nich, aby tu jeho jednobarevnou vládu podpořili. Sice by se dostal také do kritiky, že ho podporuje SPD a KSČM, ale on by mohl říkat to též, co říkal Miloš Zeman. To není podpora, to je opozice, to jsou funkce pouze v poslanecké sněmovně. Takže to by byla jediná možnost, jak řídit stát jako firmu s jednobarevnou menšinovou vládou. Ale toho on nevyužil a možná je to dobře, protože by byl rukojmím těchto dvou extrémních stran. A teď se v tom plácá a opravdu vypadá bezradně. Takže z tohoto hlediska si myslím, že tato varianta, kterou teď vyjednává, tak je mnohem horší než ta, kterou by vyjednal ze SPD KSČM jenom přes ty funkce v poslanecké sněmovně.
Petr Holub, nesouhlasí?
No, mně právě přijde, že je vidět příliš mnoho překážek, které vlastně překážkami ani nejsou. Když se hovoří třeba o programu, tak je očividné, že ani komunistům, ani hnutí ANO o program nejde, nikdy jim o program nešlo. Sociální demokraté se drží velmi u zdi ve svých požadavcích, protože kdyby byli skutečnými sociálními demokraty, tak by trvali na tom, že dojde, že bude nějaká daňová progrese nebo jiná podobná úprava. Pokud jde o trestní stíhání Andreje Babiše, tak ve chvíli, kdy Andrej Babiš dostane pod kontrolu GIBS, jak se zřejmě v nejbližší době stane, tak mu zase až tak nehrozí nějaké stíhání, nebo respektive, že to stíhání bude někam dotaženo a nějaká ta klauzule, že pokud by snad byl nepravomocně odsouzen, že musí zvládit, ta je z mého pohledu úplně směšná. Ani nevidím problém v tom, že by se nějak přerozdělili funkce ve sněmovně, to je věc dohody.
Směšná to znamená, myslíte, že to je nereálné, že to on nikdy neudělá, když jsme se k tomu dostali. Ne, že by odešel, kdyby byl pravomocně odsouzen.
Nesměšná je spíše z toho důvodu, tak nejdříve se říkalo, nemůže tam být premiér, který je trestně stíhán. Pak teď se mohlo teda říkat, nebude tam premiér, který je obžalován, a to se přeskočilo a teď tam tady nesmí být premiér, který bude
prvoinstančně
odsouzen. Pak se to posune ještě na to druhou instanční. No nebo tak, ale jako nevypadá to opravdu, že by v nejbližších letech, jako víme, jak fungují české...
No ne, ale myslíte si teda, když jsme se k tomu dostali, že no. Andrej Babiš na tuto podmínku přistoupí, nebo ne?
Nemá nejmenší důvod na ní nepřistoupit a on se tak chová teď dál ministra vnitra panu Hamáčkovi, takže to není problém. Jestli v něčem vidím problém skládání vlády, je to, že ty strany, všechny tři, jsou poměrně nestabilní, to jako jsme viděli v posledních týdnech, jsou rozděleny, dokonce i hnutí ANO má svou opozici, což je nebývalá věc. Je vidět, že všechny strany jsou nějak jako přesáhly své síly, nemají na to řídit stát, domluvit koalici, a pokud si tedy tento úkol vezmou, tak ono to během pár měsíců může skončit špatně, může se ukázat, že to nezvládají, že se rozpadnou. To mi přijde jako hlavní riziko. Samotná dohoda na vládě, vzhledem k tomu, že jde o rozdělování funkcí, tak ta bude ve všech třech stranách velmi populární.
Pojďme ještě se podívat na ty komunisty, jí zmiňované. Myslíte si, že si budou klást Václav Filip, Vojtěch Filip, hovořil o personálních požadavcích, jaký ministři se mu nelíbí. Byla to jenom retorika před zvolením volbami předsedy, anebo je pravděpodobné, že do toho budou chtít mluvit?
Budou do toho chtít mluvit, ale bude to jenom formální představení, abychom viděli, že jsou opravdu drsní, ale nebudou to myslet vážně.
Nebudou to myslet vážně. Václav Žák?
No, já si myslím, že Petr Holub a nebere vážně v potaz, že ANO má klub, který má 78 lidí. A teďka ten lídr, který jaksi nerespektuje klub, který uráží svoje vlastní ministry, no tak prostě nemůže založit stabilní vládu, protože on, a vy se na to díváte tak, jako kdyby tyhle ty věci byly takové, že ty kluby jsou jednotné a jsou ochotní to odhlasovat. Já si myslím, že to neudělá ani ANO, kdyby bylo dohnaný do úzkých, tak se prostě na tom, na podpoře SPD prostě štípne a sociální demokracie v tom referendum, pokud má trochu jaksi smysl pro sebe záchovu, tak to taky nepřijme.
Čili nesouhlasíte s tou teorií, že prostě všichni členové ANO jsou vlastně zaměstnanci Andreje Babiše a
no, to je přece evidentní nesmysl.
Posluchaj, nesmysl. Co si myslí Pavel Šaradin o komunistech a o tomto problému?
Myslím si, že pokud třeba odmítáme jednu alternativu, tak musíme si říct vlastně, co bude následovat poté, když třeba tato vláda nebude existovat. Těch alternativ vlastně několik a myslím si, že když o něčem hovoříme, tak skutečně musíme mít na mysli to, co by mohlo přijít místo této varianty. No a k těm komunistům a možná také ještě k SPD. SPD, jak vidíme, ona je velmi netradiční politická strana a máme čím dál tím více indicí a také si mi to potvrzuje, když hovořím s novináři v Praze, že je to vlastně podnikatelský projekt lidí, kteří víceméně stáli za věcmi veřejnými. Já si myslím, že Andrej Babiš možná se ani neobává toho extremismu, radikalismu, který by i nějakým způsobem probudil ulici, ale možná se obává právě toho, že Tomiem Okamurou by v té vládě, i když on by v vládě nebyl, ale pouze by ji toleroval, tak by mohl mít vlastně problémy takové, které vnášely do té dřívější vlády také věci veřejné, to znamená jakýchsi temnějších podnikatelských zájmů. A pokud jde o komunisty, oni teď pravděpodobně budou nějakým způsobem jednotní, budou chtít, ale to už v podstatě bylo řečeno, ukázat, že jsou silní, rozhodní, ale docela mě zajímá, jestli právě otevřou některé programové body, které by možná jim mohly ještě více pomoci třeba v těch komunálních volbách, kdyby chtěli ukázat, že mají na mále, kdyby chtěli ukázat, že jsou stranou, která má program, která má lidi a že dokáže být konstruktivní.
Byla tady zmíněna ta nejistota v těch stranách a možnost nějakých různých názorů i v poslaneckém klubu ANO. Co si o tom myslíte?
No, já právě si myslím, že pokud by zkrachovalo toto jednání, takže Andrej Babiš dostává velmi silný argument. Podívejte se, já jsem jednal, ale například sociální demokracie to v tom referendu zabrzdila a teď, pokud chceme mít nějakou vládu, tak tohle už je poslední možnost. Myslím si, že určitým tlakem by právě tu většinu, ne třeba 600%, ale většinu by nějakým způsobem domluvil, přetlačil k tomu, aby nakonec pro tuto vládu hlasovali, byť by to mohlo znamenat nějaké krátkodobé oslabení hnutí ANO.
Pánové, jak se díváte na pozici prezidenta, jak se mu tohle to bude líbit? On si přál jaksi spolupráci nebo menšinou vládu SPD s podporou komunistů, tohle to je něco jiného. Bude to akceptovat, bude sypat písek do soukolí?
No já myslím, že prezident, nevím, nevidíme mu úplně do hlavy, ale myslím si, že si úplně nepřál tu variantu SPD KSČM. Já si myslím z jeho veškerých vyjádření, včetně pozvolení, včetně na sjezdu ČSSD, že on chce zatáhnout ČSSD do té vlády. On pořád má nad ní nějakou kuratelu, pořád si myslí, že ta strana, kterou dovedl do Strakovy akademie hlavním vchodem, že je de facto jeho strana. Ti lidé, kteří byli na sjezdu zvoleni do čela ČSSD, tak jsou velmi vstřícní, daleko vstřícnější než předchozí vedení k prezidentovi. Jiří Zimola, i pan Hamáček, konec konců Jaroslav Foldyna a další, takže myslím si, že on chce ČSSD ve vládě, že tato varianta...
Ale proč jste na to doporučoval?
Já si myslím, že to vyplývá skutečně z té taktiky Miloše Zemana, který na rozdíl od Andreje Babiše je zkušený vyjednávač, je to veliký hráč a vždycky přichází s něčím překvapivým. Andrej Babiš Babiš z tohohle hlediska vedle něj vypadá jako amatér, tak Miloš Zeman, když domlouval tu takzvanou opoziční smlouvu, která byla tím majstrštykem, o kterém tady vždycky mluvíme, tak projel všechny ty ostatní varianty a tvrdil, že tehdy, když si vzpomeneme na rok 98, že jeho preferovaná varianta je z Unii svobody a KDU ČSL, tehdy s Josefem Luxem to dojednával a vypadlo to, že už to bude dojednáno, no a on velmi dobře věděl, že v Unii svobody se vzmáhá velký odpor tady proti této koalici a že zřejmě tuto koalici Unie svobody odmítne a to se také stalo a on okamžitě začal vyjednávat o opoziční smlouvě s ODS, takže on má takovouto taktiku, Miloš Zeman. On říká něco, klame tělem, říká, že chce nějakou variantu, ale pak chce úplně nějakou
dobře,
ale a je velký pragmatik.
Tohle takže, by se mu líbilo.
Takže já z tohoto hlediska, když přímo tady padla otázka na tom, co chce prezident republiky, tak já se osobně domnívám z toho, z těch jeho náznaků, jak to sleduji, že jemu by se nejvíce líbilo, kdyby ČSSD byla ve vládě.
Petr Holub?
Tak Miloš Zeman se především velice dobře baví to politickou situací a určitě se mu velice líbí, že půl roku od voleb nemáme vládu s důvěrou, protože tím roste jeho úloha. Takže
no, ale je to i trošku jeho selhání.
Tak to tak někdo může vidět, ale jak vidíme, jeho popularita se stále drží nad 50%, takže...
A více zvolen už, tak už nepotřebuje žádné další ale popularity.
No, takže, ale on to vidí právě z tohoto odstupu. Myslím si, že to není úplně ideální varianta, ta vláda ANO, ČSSD, KSČM, před kterou stojíme. On totiž je svým způsobem velice konzervativní člověk, respektive to, k čemu on sám jednou došel, tak to považuje za nejlepší. A když tady Radko hovořil o té opoziční smlouvě, tak tam šlo o to, že byla menšinová vláda jedné strany. On proto si myslel, že by mohl také Andrej Babiš udělat menšinovou vládu, třeba s pomocí SPD. A tím by se vlastně ukázalo, že opravdu ta varianta, kterou on v časech opoziční smlouvy uzavřel, že byla nejlepší. No ale to příliš nevypadá. Ale potom je ještě druhá varianta a to je varianta úřednické vlády, na kterou by měl prezident neustále silný vliv. To se mu jednou nepodařilo v časech Jiřího Rusnoka, který nezískal podporu. Takže pokud by měl Miloš Zeman nějakou větší ambici, tak by to určitě byla ambice vytvořit úřednickou vládu, která by získala důvěru sněmovny.
Co si o prezidentově pozici myslí Václav Žák? Myslíte si třeba, že bude Miloš Zeman chtít vetovat nebo mluvit do sestavení vlády? Ať si ministři se mu třeba nebudou líbit? Bude chtít jiné?
No tak v okamžiku, jakmile pověří, teďka je Andrej Babiš pověřen jednáním o sestavení vlády, jakmile jmenuje premiérem, tak prezident ztratí vliv na to, jaký budou ministři, protože ústavně to už je v rukách čistě premiéra. My máme polokancelářský systém.
No ale může dopředu to, jak se...
Může to jako projednávat, to samozřejmě může, ale já si nejsem jistý, jaké má cíle Miloš Zeman. Miloš Zeman může mít ještě jako daleko sáhlejší cíle. On přece chce jakoby změnit ústavní zařazení pana prezidenta, on chce posílit svoje kompetence, takže když se podíváme, jaký plánoval tenkrát v tom projevu v poslanecké, teda při odchodu z poslanecké sněmovny, naznačoval, jaké číselné koalice jsou možné, no tak on tam měl taky zařazené ústavní většiny jako do těch možných koalic. Takže co plánuje Miloš Zeman, to je opravdu velmi obtížné odhadnout, ale jde o to, že ten, kdo to má realizovat jako v praxi, tak prostě svým způsobem si myslím, že mu to neumožní. Jako. Takže uvidíme jako představa, že vznikne, že by sociální demokracie prosadila pojistku, že si prostě Andrej Babiš s nepřátelí SPD natolik, aby si už s nima vůbec nemohl jednat o podpoře ve vládě. No to je iluze, no to přece Andrej Babiš udělal.
Čili to nebezpečí tady bude pro sociální demokracii pořád hrozit?
No přesně tak a proto si myslím, že sociální demokracie v zájmu sebezachování a sebeúcty, tak ona to neudělá, protože ji přece musí být jasný, že v okamžiku, jakmile jednou jako získá Andrej Babiš důvěru, No tak potom, protože je přece jenom otázka času, aby Andrej Babiš řekl, tak minister vnitra se neosvědčil, já ho odvolám, dám to prezidentovi podepsat a jmenuji jiného ministra vnitra. Přece oni zůstanou viset, nedokázali Andreje Babiše zvládnout ani v době, kdy měli premiéra. Jak ho dokážou zvládnout, když premiéra nemají a jsou v podřízeném postavení. Takže podle mého názoru tohle to jsou iluzorní hrátky.
Tak chce na to reagovat Pavel Šaradin?
No, právě z tohoto důvodu ty strany otevírají jednání a mělo by dojít vlastně nějakým písemným zárukám. Samozřejmě to zda je bude někdo
dodržovat
nebo nebude. No, nic jiného se v politice vlastně nedá vymyslet, než jsou právě ty písemné záruky, ale jak říkám, soupoře záleží vlastně na vůli těch všech těch tří partnerů, jestli je budou dodržovat nebo nebudou dodržovat. Na druhé straně je zde právě to referendum. Andrej Babiš si je vědom, pokud chce sociální demokracii ve vládě, tak ten systém záruk musí být vlastně co největší, nejširší, protože je si vědom toho, že jak už bylo řečeno, ta strana je rozdělená vlastně půl na půl a v tom referendu se prostě rozhodne.
Tak, pánové, probrali jsme výhledy sestavení nové vlády. Pojďme k dalšímu tématu. Komunisté se po volbách zdáli jaksi na kolenou těsně před svým koncem. Nyní, po včerejšku, to vypadá, že jsou úplně na vrcholu. Nikdy neměli takovou možnost mluvit o složení vlády a programu vlády. Je to tedy jejich hvězdná hodina? Nebo prostě vzhledem k tomu, že se chystají podporovat velkokapitalistu a miliardáře, tak to může znamenat, že se přibližuje jejich konec. Co si o tom myslíte? Radko,
no je možné, že to tak je, protože já jsem takovou ironickou věc jednou tady říkal, když jsem potkal jednou Jiřího Dolejše a ptal jsem se ho, jak to vyjednávají s ANO a jestli to teda bude přímý vstup do vlády, ne, KSČM nebo nějaká tichá podpora, tak on mi na to říká, no to by nepřijali, tak to říkal, nepřijali, tak já jsem myslel, jako, že by to veřejnost nepřijala, on říkal, ne, to by členská základna nepřijala, naše členská základna, takže z toho je vidět, že oni tedy nechtějí vstoupit do vlády, ale chtějí mít nějakou, chtějí se dostat z té izolace, to si myslím, že se jim velice líbí a určitě budou kvůli tomu i ustupovat Andreji Babišovi, bude to spolehlivý partner a jak říkal, myslím dneska právě předseda poslaneckého klubu ODS, tak je to levný partner, protože vzpomeňme na, když tady uvádím zase ty všechny příklady, tak vzpomeňme na slovenského premiéra Roberta Fica, který jeden čas vládl s problematickými stranami HZDS a Slovenskou národní stranou a bylo to velmi pohodlné vládnutí, protože tyto strany jsou tak rádi, že se dostanou z izolace, že jsou levné, že velmi ustupují, takže z tohoto hlediska i KSČM takto bude levná. Na druhé straně ale si myslím, že to vzbudí velký odpor ve veřejnosti, když to bude menšina, tak to bude velmi rezonovat ve společnosti a že to Andrej Babiš, že to se Andreji Babišovi nebude líbit. Vzpomeňme si, že se ani ne celé Václavské náměstí naplnilo proti panu Ondráčkovi a Andrej Babiš okamžitě ustoupil. Takže obávám se, že to bude něco podobného.
Petr Holub?
No, já si myslím, že komunisté v tuto chvíli mají opravdu dobrou šanci nějak zrealizovat ten svůj potenciál. Myslím si, že nic nebrání tomu, ani stav uvnitř komunistické strany, aby tolerovali vládu Andreje Babiše. Já si myslím, že všechny ty politické předsudky platí spíše v médiích. Společnost jako taková se tím příliš nezabývá.
Čili si nemyslíte, že by to, co říkal Radko Kubiško, že by hrozily demonstrace?
Pražská společnost se tím zabývá.
Tak když teď Orbán po třetí vyhrál volby suverénně, tak se sešlo asi 100 000 Maďarů, ale asi to nic nezmění na pozici, kterou má Viktor Orbán
se nebojí, ale Andrej Babiš se ku podivu bál, když se sešlo jenom 10 000 lidí, tak hned ustoupil s panem Ondráčkem.
Já si myslím, že tady je silný argument, proč by se to i proti, řekněme, 100 000 demonstraci mělo udržet. A to je fakt, že vlastně všechny ty strany, které se teď konečně shromáždili, to znamená ANO, ČSSD a komunisté, tak to jsou postkomunistické strany, to znamená, tvoří je lidé, kteří vyrostli jako součást komunistických elit, mají určité vidění světa a velice dobře si rozumí. Takže proč by například Vojtěch Filip měl mít něco proti Andreji Babišovi, když jejich předlistopadová kariéra, ta je jako přes kopírák. Problém je samozřejmě sociální demokracie, kde jsou mnozí lidé, kteří se hlásí k těm prvorepublikovým masarykovským tradicím, ale jak se zdá, už tam nemají tak velkou váhu, když předseda sociální demokracie dokonce, řekněme, podmínil své setrvání ve funkci tím, že ten projekt s hnutím ANO se uskuteční. U těch komunistů tam si myslím, že jiný problém, že vlastně ta strana jako taková už nefunguje jako skutečná strana. Že ti lidé se tam spolu příliš nebaví, uzavírají se v jednotlivých, jak se říká teď populárně, bublinách. Ono to je hodně vidět na tom, jak třeba vystupuje kandidát na předsedu Josef Skála a kdyby dostal o 12 hlasů víc, tak on by byl teď předsedou komunistů. On je velmi radikální. Nikdy jsme neměli tak významného představitele komunistické strany, který by zastával tak radikální názory, včetně úplné revize polistopadového vývoje. On to tedy neprosadil, asi by to nakonec neprosazoval ani v roli předsedy, ale je vidět, že část té strany je nějak úplně mimo realitu.
Václav Žák, poškodí myslíte si komunistů to, že podporují velkou kapitalistu Babiše?
Já si myslím, že prostě tady se hraje od listopadu hra na to, že komunisti ohrožují vývoj demokracie. No. A teďka 30 let po tom listopadu, no bezmála 30 let, to už je doopravdy k smíchu. Tak přece komunistická strana se sejde po volbách, které mají katastrofální průběh a udělá jednodenní volební sněm. Kriste pane, jaká tam mohla být debata o důvodech, proč to prohráli? Jaká tam mohla být debata o tom, jako kudy půjdou dopředu? To znamená, ta strana je na konci. Tam vyhráli pragmatici, kteří nabízeli, že to prostě možná nebude, že dokážou udělat něco, udržet se jako s retorikou, kterou ten Vojtěch Filip jaksi hraje, čímž kterou nechápu, proč ji vůbec někdo bere vážně, že jo. To znamená, komunisti nejsou žádným nebezpečím pro budoucnost a pokud komunisti...
Nejsou z toho důvodu, že nebudou mít žádnou sílu, chcete říct?
No oni prostě v okamžiku, jakmile budou konfrontovat, oni prostě se budou snažit říct, že ty body programu, který ten Andrej Babiš stejně i bez ní v tom programu měl, jsou jejich zásluha. No myslíte, že na tom přesvědčí nějakého voliče, když komunista podporuje miliardářovou stranu, to je cesta do... Teď se stá do izolat, to bude rozkládat tu komunistickou stranu.
Jak vidí budoucnost komunistické strany Pavel Šaradin?
No v podstatě podobně jako Václav Žák a to, co říkal Radko Kubičko, že se prodali pod cenou, tak to bych na 100% podepsal. A já jsem vlastně už na začátku říkal, že těch programových věcí, které oni chtěli, bylo zatím minimum. A je vidět, že komunisté oslabují nikoli pouze takto v preferenci, respektive to, s jakým výsledkem skončila. Pokud se podíváme třeba i na poslední komunální volby v roce 2014, tak tam, kde prostě dosahovali třeba 12, 14, 15%, tak mají polovinu. To je vidět skutečně na tom nejnižším patře politiky, kde byli ještě relativně úspěšní a v téhle chvíli já to zatím vidím jako poslední křeč, kdy programově oni skutečně nenabízejí vlastně žádnou alternativu. Jednak vůči tomu programovému prohlášení, s kterým přišel Andrej Babiš, nenabízejí alternativu ani vůči sociální demokracii. Takže vidím to jako zásadní oslabování.
Jsou komunisté normální demokratickou stranou nebo by mohli představovat nějaké nebezpečí pro demokratický vývoj? Jak si třeba myslím, budou myslet ti protestující?
Komunisté jsou symbol My vidíme, že Andrej Babiš vlastně není prvním politikem, který s nimi takto hovoří. Vlastně první je do hry vtáhl Václav Klaus, kdy ho podpořili v té volbě. On potom přijal Miroslava Grebeníčka také v Lánech a to, že jsou stranou, která je registrována u ministerstva vnitra a nikdo vlastně nepodává nebo nechce jejich rozpuštění, tak do toho demokratického rámce patří. Samozřejmě některé věci jsou v té jejich retorice, v tom jejich programu absolutně nepřijatelné, už z hlediska obyčejné politické slušnosti. Ale pokud bychom je označovali demokratické, nedemokratické, tak jsou v tom demokratickém prostoru, oni ho zásadním způsobem využívají, ale skutečně na tu základní otázku, jestli je pro ně 17. listopad výhra či prohra, tak tam neodpovídají jednoznačně, že jim to otevřelo cestu vlastně k nové budoucnosti, k demokracii. Myslím si, že se většina z nich přiklání k tomu, že to byla spíše prohra.
Radko Kubičko?
Já myslím také, že tam jsou určité jevy, které možná vzbuzují nějaké obavy, ale není to nic zásadního. Souhlasím s Václavem Žákem, že nejsou ohrožením bezesporu pro demokracii, protože tady bychom bojovali nějaké staré bitvy, které už neexistují. Oni možná také něco takového bojují, ale věkový průměr jejich členů svědčí o tom, že oni spíše vzpomínají na ty staré časy 70. 80. let a to už se opravdu obnovit nedá s nikým. Myslím si, že z tohoto hlediska ohrožuje demokracii spíše Andrej Babiš tím, že není schopen sestavit vládu s důvěrou, s podporou poslanecké sněmovny a že si tady klidně vládne i bez té podpory. To si myslím, že je daleko horší než to, co tady představují komunisté. Jediný problém tam bezesporu by byl s nějakou zahraničně politickou orientací České republiky, když oni chtějí kádrovat pro západní politiky, kteří jsou případně ve vládě a kteří se pro západně vyjadřují, ať už pro NATO nebo pro Evropskou unii, tak to je možná věc, která asi není úplně v pořádku, protože si myslím, že většina lidí, i když je třeba zklamaná některými jevy s polistopadovými z demokracie, tak pořád si přeje demokracii pro západní demokracii, liberální, takže z tohoto hlediska si myslím, že nehrozí žádné ohrožení ani ze strany komunistické strany, ale budí to určité pohoršení právě u těch, kteří budou bezesporu proti tomu protestovat a je to do značné míry problematická záležitost. Že si tam vzpomínají nostalgicky na to, co se dělo před 30 lety, tak to je, myslím, dost neškodné. Hlásí se ke svým jakýmsi tradicím, těm horším. Komunistická strana má i lepší tradice, než ke kterým se hlásí. Nemá jenom Klementa Gottwalda, ale má například své zakladatele, například pana Jílka, ke kterému se vůbec nehlásí. Má Alexandra Dubčeka, Františka Krígla, který byl připomenutý prezidentem republiky. K těmto se komunistická strana nehlásí. Hlásí se ke svým spíše pochybnějším tradicím a to je, myslím si, její velká chyba, ale pořád to neznamená nějaké přímé ohrožení demokracie, protože tady nemáme žádné takové jevy, jako jsme měli třeba v roce 48, kdy komunistická strana uchopila ten monopol moci.
Petr Holub?
Já si myslím, že ty komunisty tady podceňujeme, ani já si nemyslím, že jsou nějakým smrtelným nebezpečím pro demokracii, jsou slabí, radikalizují se, to všechno je pravda. Nicméně, když se člověk podívá na českou politickou scénu, tak minimálně relativně jsou akceschopní a to dost na to, aby svou tolerancí udrželi vládu Andreje Babiše. Ta dohoda je opravdu na tom, že ti lidé z KSČM, lidé z ANO a část z ČSSD mají stejnou krevní skupinu a snadno se dohodnou. Jak jsem říkal, není to nebezpečí, že snad bude nový únorový půč a začne tady diktatura. Jde o to, že ti lidé, kteří vyrostli v minulém režimu, tak mají určitý specifický přístup k politice a vůbec k veřejné debatě. Oni té debatě rozumí jako, že likvidují jakéhokoliv názorového soupeře a pokud se dostanou do vlády, tak to společně s těmi ostatními budou dělat. Nakonec to vidíme na Andreji Babišovi, který velice efektivně likviduje názorové odpůrce prostě tím, že si koupí dostatečný počet médií.
Tak, děkuji za názory k tomuto tématu. Pojďme k poslednímu bodu naší debaty, jak už jsem říkal v úvodu. Tento týden ohlásil rezignaci, odchod funkce ředitel generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murin, který byl pod velkým tlakem Andreje Babiše, který mu nejdřív jaksi dával nabídku k tomu, aby odešel, později hrozil otevřením bezpečnostní prověrky a jaksi dalším tlakem. Čili dosáhl svého. Michal Murin odchází, ačkoliv tvrdil, že to neudělá. Co si o tom máme myslet? Petr Holub.
Tak očividně je to událost, která do značné míry, ne tedy nějak radikálně, zpochybňuje kvalitu právního státu v České republice, protože ten problém je v tom, že Andrej Babiš při svých výpadech proti Michalu Murínovi využíval informací a podporu části justičního aparátu. Tím tady mám na mysli postoje a názory
státních zástupců.
Nejvyšších státních zástupců, ale i třeba policistů, kteří přišli o svá místa při policejní reformě. Takže my tady opět jsme konfrontováni z dozvuky té války policajtů, ke které došlo v tom roce 2016, která minimálně policii značně destabilizovala, ale ty dozvuky ku podivu mohou mít ještě radikálnější dopady než samotná ta válka. Prvním případem je pan Murín, který raději dal demisi, a to je přece jenom hodně významný představitel, řekněme, toho právního systému. Navíc se ještě zvětšilo to podezření, že ten tlak na Michala Murína byl veden hlavně z toho důvodu, aby dostal Andrej Babiš pod kontrolu svůj případ Čapího hnízda. Takže jenom samotný tento fakt, pokud by se například dostal do zahraničních médií, by zpochybnil pověst České republice už ve velkém měřítku.
Václav Žák?
No, já s tím tak úplně nesouhlasím. Já musím říct, že...
Nevidíte to jako nebezpečné?
No, tam jsou dvě věci, které jsou jaksi samozřejmě protikladu. První věc je, tady bych souhlasil v tom, že jakákoliv aktivita premiéra Babiše na poli bezpečnost, na poli justičních složek vyvolává podezření. To znamená, to je problém. Ale druhá věc je, že GIBS, jako respektive takhle úniky informací z policie, byly problémem, který státní zastupitelství chtělo po GIBSu, aby řešilo, a on to neřešilo. Čili pro selhání právního státu podle mého názoru je spíš v tom, že máme instituci, která nekoná. A když nekoná, no, tak za to někdo nese odpovědnost, že ten to není schopen ani napravit, jako jak psali, to byla otevřená kritika, to nebyly žádný zákulisní informace, které dostával Andrej Babiš. No tak přece, Kriste pane, je v pořádku, když ten člověk z té funkce odejde, a nevidím na tom ohrožení právního státu, naopak si myslím, že se tím odevírá cesta do budoucnosti. Ta válka policajtu, ta podle mého názoru spočívala v tom, že sociální demokracie dostala velký strach, že se na ní hraje jako druhá Kubiceho zpráva. A celá reorganizace policie byla aktivitou k tomu, aby se předešlo možnosti, že se objeví nějaká druhá Kubiceho zpráva. Takže ta reorganizace policie byla umělá, no a ta doopravdy vedla k vážnému poškození vztahu jak uvnitř státního zastupitelství, tak jako uvnitř policie. A myslím si, že je na čase, aby se to prostě dalo dohromady, a když se budou tady jakoby tím vůdčím momentem budou státní zástupci nejvyšší, tak si myslím, že to je dobrá cesta.
Tak Radko Kubičko, souhlasíte s Václavem Žákem, že to je vlastně pozitivní věc, nebo no tak
částečně,
jde o
částečně může to být
právního stavu?
Částečně může to být i pozitivní, protože opravdu tam jsou různé boje a války, do kterých ne zcela vidí člověk, který tam úplně u toho není. Často to není nějaký boj za nějaké ideály, ale jsou to vysloveně osobní záležitosti. Nepodezíral bych úplně Andreje Babiše, že chce dostat všechno pod kontrolu, i když na druhé straně podezření to budí, protože je to určitý konflikt zájmu, když on je trestně stíhán, navíc je v demisi a začne ovládat všechny bezpečnostní složky. Hovoří se i o policii, policejním prezidentovi, teď je v čele člen ANO proti dohodě s opozicí, člen, teda předseda komise pro kontrolu BIS, GIBS, poslanecké sněmovny. Teď tedy nevím, kdo bude šéfem GIBS, ale jestli to bude někdo z okruhu taky těch lidí, kteří sympatizovali s Andrejem Babišem, tak to bude budit bezesporu určitá podezření, ať už si o tom myslíme cokoliv, ale některé věci určitě jsou asi správné. Jestliže tam poslali kontrolu a tam našli nějaké nesrovnalosti, tak bezesporu za to může ten šéf toho GIBSu, když tam byly nějaké nesrovnalosti finanční a tak dále, ale budí to podezření, že to je určitá pouze záminka a že skutečně se snaží někdo ovládnout, ale nemusí to být jenom Andrej Babiš, ale nějaká skupina bezpečnostní složky. A je faktem, že pokud to činí vláda v demisi, premiér v demisi, který je navíc trestně stíhán a má zcela jasný konflikt zájmu, když Andrej Babiš už to nějak neregistruje, protože on má tolik konfliktů zájmu všude od začátku své politické kariéry, že kdyby se to bralo normálními demokratickými západními měřítky, tak už by musel rezignovat asi 50krát na všechny své různé konflikty zájmu, takže on je už na to méně citlivý. Ale skutečně vracíme se k tomu zásadnímu a to je ta vláda v demisi. Jestliže on je v demisi, tak nemá řešit takové věci, jestli pan Murín špatně vyplnil nějakou fakturu, protože má sestavovat vládu a teprve až bude mít důvěru, tak pak teprve má řešit tady tyhle ty otázky.
Jak vidí této situace Pavel Šaradín?
No, všechny zásadní argumenty zde, myslím, zazněly. Kdy bych možná začal vlastně tím, co zaznělo na podstatě, skutečně pokud ten premiér je v demisi a byť existuje možná pochybení šéfa GIBSu, pana Murína, a pravděpodobně toho rázu, o kterém hovořil již Václav Žák a to, co jsme si měli možnost vlastně číst, kdy GIBS v některých případech nedůsledně vyšetřoval členy policejního sboru, tak to jistě může vést k tomu jeho odvolání, ale nikoli v této situaci, která by měla být naprosto transparentní, skutečně velmi průhledná, protože samotný premiér, který má řadu problémů, tak nemůže být vlastně tím hlavním soudcem. No a na druhé straně ty věci, které jsme se dozvídali, že špatně hospodařil, měl snad porušovat zákon o zadávání veřejných zakázek, špatně používat peníze na odměny, tak v tuto chvíli se tyto argumenty zdají skutečně velmi zástupné.
Pánové, poslední věc, poprosil bych vás už trošku stručnější odpovědi. Mít premiéra v demisi, který je zároveň trestně stíhán kvůli podvodu, je jaksi problém pro každou demokracii asi, tím spíše pro naši, která úplně není tak etablovaná. Jak velký problém to vidíte a jak se s tím zatím vypořádáváme? Tak, Radko Kubiško.
Já myslím, že se s tím vypořádáváme zatím dobře, protože Andrej Babiš má podle mě velké štěstí, že Česká republika v podstatě funguje, že všechny věci, které měly být provedeny, tak provedeny v zásadě byly a možná je to i pozitivní, protože když jsme si přečetli knihu Andreje Babiše, o čem sní, když zrovna spí, tak je možná dobře, že žádnou většinu nemá, že nemůže realizovat některé ty svoje plány, které tam naznačoval. Takže žijeme v takové docela příjemné situaci, kdy vláda nevládne. A nemyslím si, že je to vždycky jenom špatně, i když na druhé straně souhlasím třeba s Karlem Hvížďalou, že to je na hranici ústavního puče, ale ten puč není toho druhu, jako byl právě v tom roce 48. Je to puč, spíš bych souhlasil s tou knihou Václava Klause Země, ve které se nevládne. A tady se skutečně nevládne a možná je to pro někoho příjemné. Česká republika nepotřebuje žádné výrazné reformy zatím, takže ta vláda nemusí mít žádnou většinu.
Petr Holub jde spíš o to, jak o ten právní stát, o to, jak si zvládáme tuto situaci trestně stíhaného premiéra a vyšetřování.
Tak to nezvládáme, on to vlastně by nebyl schopen zvládnout asi nikdo. Něco podobného zažila Itálie v dobách premiéra Berlusconiho, Slovinsko v dobách premiéra Janši a vždycky to vedlo k ohromné nestabilitě. Opravdu mi spíše vadí ten ústavně politický rozměr, když to tak řeknu, to, aby nějaká země měla 4 měsíce premiéra bez důvěry a ten by přitom vládnul, jako vládne Andrej Babiš. To se v Evropě za posledních 30 let nestalo, v tom jsme výjimkou a opravdu to znamená velký pokles demokratických standardů v této zemi.
Václav Žák, stručně, prosím.
Já bych řekl stručně, helejte se, abychom nebyli moc přecitlivěli, podívejte se na Izrael. Řekne tady někdo o tom, že Netanyahu je trestně stíhán, a co dělá Netanyahu jako Ježíšmarja? A my tady budeme slavit 70 let nezávislosti Izraele. Zmínil se někdo o tom, že bychom měli požadovat po Izraeli, aby neměli premiéra trestně stíhaného, jinak, že ty oslavy nebudou plnohodnotné. Tak já si myslím, že bychom měli Není to nic závidění hodné, je to špatně, že jo, samozřejmě, ale na druhou stranu bychom měli bychom respektovat presumpci neviny a měli bychom doopravdy se snažit podpořit vytvoření stabilní vlády.
Tak, tolik tedy pravidelná debata Českého rozhlasu Plus o tom nejdůležitějším a nejzajímavějším, co přinesl právě končící týden. Doufám, že vám naše diskuze pomohla trochu se zorientovat v často nepřehledném a zmateném dění na politické scéně. Děkuji mým hostům, kterými byli Václav Žák, Petr Holub, Radko Kubičko a v Olomouci Pavel Šaradín. Od mikrofonu se všemi loučí Jan Vávra.